สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ No Shortcuts Organizing for Power in the New Gilded Age เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการจัดตั้งทางการเมืองและแรงงานในสหรัฐอเมริกาเขียนโดย Jane F. Kelvey นักจัดตั้งสหภาพแรงงานและนักเขียนที่มีประสบการณ์ตรงในสนามต่อสู้ของขบวนการแรงงานหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดจากการรณรงค์แบบฉาบฉวยหรือการล็อบบี้จากบนลงล่างเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างอำนาจจากฐานรากผ่านการดึงคนธรรมดาคนงานและสมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจริงมาแคลวีใช้กรณีศึกษาจากสหภาพแรงงานและขบวนการเคลื่อนไหวหลายแบบเพื่อชี้ให้เห็นว่าอะไรทำให้การจัดตั้งประสบความสำเร็จหรือพ่ายแพ้หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์การเมืองฝ่ายก้าวหน้าเป็นคู่มือเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจวิธีสร้างอำนาจร่วมอย่างเป็นระบบในยุคที่ทุนขนาดใหญ่ครอบงำการเมืองและเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดตั้งจากฐานรากคือหัวใจของอำนาจทางการเมืองคุณสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อเสนอว่าอำนาจที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงต้องถูกสร้างจากคนจำนวนมากไม่ใช่จากทีมผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่ทำงานแทนมวลชนมาแคลวีแยกให้เห็นความต่างระหว่างการระดมคนมาชุมนุมกับการจัดตั้งอย่างลึกซึ้งการระดมมักทำให้คนกลุ่มเดิมออกมาซ้ำๆแต่คนส่วนใหญ่ยังอยู่นอกกระบวนการขณะที่การจัดตั้งต้องขยายการมีส่วนร่วมไปถึงคนที่ยังไม่เชื่อไม่มั่นใจหรือไม่เคยเคลื่อนไหวมาก่อนแนวคิดนี้ทำให้การเมืองแรงงานไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์หรือแคมเปญระยะสั้นแต่เป็นการสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ความไว้ใจและวินัยร่วมหนังสือจึงยืนยันว่าหากต้องการเอาชนะนายจ้างหรือผลประโยชน์ทุนใหญ่การมีคนสนับสนุนจำนวนมากอย่างกระจัดกระจายไม่พอต้องมีองค์กรที่ทำให้สมาชิกทั้งกลุ่มพร้อมลงมือพร้อมกันเมื่อถึงจุดชี้ขาดประเด็น2จากการระดมเชิงสัญลักษณ์สู่การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมดหนังสือวิจารณ์แนวโน้มในขบวนการก้าวหน้าที่พึ่งพาการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์กิจกรรมสั้นๆหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมากเกินไปแนวทางแบบนี้อาจสร้างกระแสได้แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างพลังต่อรองที่แท้จริงแมคเคลวีเสนอว่าความเข้มแข็งขององค์กรวัดจากระดับการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในองค์กรไม่ใช่จากจำนวนผู้ชมภายนอกหรือยอดลงชื่อเพียงอย่างเดียวจึงเกิดแนวคิดเรื่องการจัดตั้งแบบครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือ wall to wall organization ซึ่งหมายถึงการทำให้คนงานทุกระดับเข้าไปมีบทบาทไม่ใช่ปล่อยให้แค่แกนนำไม่กี่คนทำงานแทนทั้งหมดตัวผลสำคัญคือเมื่อทุกคนเข้าใจเป้าหมายรู้สึกเป็นเจ้าของและมีหน้าที่ชัดเจนการต่อรองกับนายจ้างหรือฝ่ายการเมืองจะมีน้ำหนักมากขึ้นหนังสือจึงไม่เพียงบอกว่าต้องขยายฐานชี้ว่าการขยายฐานต้องเปลี่ยนจากความตื่นตัวชั่วคราวไปเป็นการมีส่วนร่วมที่มีวินัยและต่อเนื่องประเด็น3การสร้างผู้นำจากคนงานเองแทนการพึ่งผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการพัฒนาผู้นำจากภายในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแมคเคลวีมองว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษาจากภายนอกองค์กรเข้ามาแทนที่คนฐานรากอาจทำให้การจัดตั้งดูเป็นมืออาชีพขึ้นแต่กลับลดความเป็นเจ้าของของสมาชิกและทำให้การเคลื่อนไหวห่างจากชีวิตจริงของคนงานวิธีที่เธอเสนอคือการคัดคนที่ได้รับความเคารพในหมู่เพื่อนร่วมงานแล้วฝึกให้พวกเขากลายเป็นผู้นำที่สามารถพูดคุยชักชวนและสร้างฉันทามติได้ในวงกว้างแนวคิดนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะคนที่อยู่ในสถานที่ทำงานหรือชุมชนย่อมเข้าใจเงื่อนไขเฉพาะของตนดีกว่าคนนอกเมื่อผู้นำมาจากฐานรากความน่าเชื่อถือและแรงยึดเหนี่ยวภายในองค์กรจะสูงกว่าทั้งยังช่วยให้การเคลื่อนไหวขยายตัวได้จริงไม่ใช่ติดอยู่กับบุคลิกของนักกิจกรรมไม่กี่คนหนังสือจึงเสนอว่าการจัดตั้งที่ยั่งยืนต้องลงทุนกับคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำของตนเองประเด็น4เอกภาพระหว่างแรงงานหลากหลายกลุ่มคือเงื่อนไขของชัยชนะหนังสือเน้นว่านายจ้างและชนชั้นนำมักใช้การแบ่งแยกเพื่อทำให้คนงานอ่อนแรงทั้งการแยกระหว่างแรงงานเกิดในประเทศกับแรงงานอพยพหรือการแบ่งตามแผนกอาชีพและสถานะการจ้างแมคเคลวีจึงเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแบบไม่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะในบริบทที่ฝ่ายบริหารพยายามทำให้คนงานมองกันและกันเป็นคู่แข่งแทนที่จะเป็นพวกเดียวกันจุดแข็งของข้อเสนอนี้คือมันไม่ใช่เพียงศีลธรรมทางการเมืองแต่เป็นเงื่อนไขเชิงอำนาจหากสมาชิกยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยการนัดหยุดงานการต่อรองหรือการเคลื่อนไหวจะถูกบั่นทอนทันทีหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับแนวคิดการจัดตั้งแบบ wall to wall ซึ่งต้องรวมคนทั้งโรงงานหรือทั้งสถานที่ทำงานไว้ในกรอบเดียวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองที่ต่อเนื่องและลดช่องว่างที่ฝ่ายนายจ้างจะใช้เจาะทำลาย ความสำคัญของส่วนนี้คือการทำให้เห็นว่าความเป็นเอกภาพไม่ได้เกิดเองถูกสร้างผ่านการจัดตั้งที่เป็นระบบและอดทนประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากกรณีศึกษาจริงของสหภาพแรงงานและขบวนการสังคมหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่ทฤษฎีแต่ใช้กรณีศึกษาจากการต่อสู้ของสหภาพแรงงานและขบวนการต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างเป็นรูปธรรมจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้มองชัยชนะว่าเกิดจากแรงบันดาลใจลอยแต่เกิดจากโครงสร้างการจัดตั้งการสื่อสารภายในและระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างเหล่านี้ช่วยเห็นว่าการเคลื่อนไหวที่ดูมีพลังภายนอกอาจอ่อนแอภายในหากไม่ได้สร้างความพร้อมในการหยุดงานการเจรจาหรือการเผชิญหน้ากับนายจ้างอย่างแท้จริงในทางกลับกันกระบวนการที่ดูไม่หวือหวาในระยะแรกอาจมีศักยภาพสูงหากลงทุนกับการจัดตั้งระยะยาวหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นบทเรียนเชิงเปรียบเทียบที่ช่วยให้ผู้อ่านแยกออกระหว่างกิจกรรมที่สร้างภาพกับองค์กรที่สร้างอำนาจจริงๆนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งต่อผู้จัดตั้งแรงงานนักกิจกรรมและผู้สนใจการเมืองประชาธิปไตยจากฐานรากโดยสรุป Shortcuts เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ทำงานด้านสหภาพแรงงานการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองก้าวหน้าหรือใครก็ตามที่อยากเข้าใจว่าพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกสร้างขึ้นอย่างไรในทางปฏิบัติชั้นที่2คือประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์มันเสนอกรอบคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างผู้นำจากฐานรากการรวมสมาชิกทั้งหมดและการเตรียมพร้อมสำหรับการต่อรองที่จริงจังที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความเป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์จัดตั้งจริงๆไม่ใช่เพียงทฤษฎีการเมืองหรือคู่มือเชิงอุดมคติแมคเคลวีชี้ให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าหากต้องการชนะทุนใหญ่และอำนาจที่ฝังรากลึกขบวนการต้องเลิกมองทางลัดและหันมาสร้างอำนาจแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงสื่อจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะบทวิเคราะห์และในฐานะเครื่องมือทางปัญญาสำหรับคนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Jane F. Covey คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่